Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U ciklu su Miloš Crnjanski, poezija i komentari, u kojem emitujemo snimke izlaganja sa istoimenog naučnog skupa održanog nedavno na Filološkom fakultetu u Beogradu. Možete slušati izlaganje Predraga Petrovića Lirika Itake između Odisejevskog i Donkihotovskog glasa.
Identitet pesničkog subjekta zbirke Lirika Itake uspostavlja se u stalnoj, eksplicitnoj i implicitnoj komunikaciji, identifikaciji, te konačno polemici sa nizom istorijskih ličnosti i književnih figura. Sa Hristom, Mefistom i Don Juanom, kako doslovce glasi ovaj stih iz pesme Portre, sa ovom provokativnom unutrašnjom Rimom Hristom, Mefistom. Sa Cezarom, Milošem, Markom, Dušanom, Omirom, odnosno Homerom, Danteom, Gavrilom, Principom, Ahilom, Njegošem. U ovoj godini dvostrukog jubileja Miloša Crnjanskog i Njegoša ovaj susret dva velikana je prilično zanimljiv, ne samo u ovoj pesmi, nego i u dva eseja koje je Crnjanski napisao o Njegošu i koji možda potvrđuje one nedavno izrečene reči Borislava Radovića da su možda samo vladika Rade i Crnjanski razumeli našu nacionalnu tragediju. Na svom licu pesnički subjekt prepoznaje senku đavola. Na mom se licu sve ugasi i đavo se javi u jednoj grimasi što se smeje i gadi. Što je važno za razumevanje onog demonskog crnog humora u kome se i smeh i gađenje spajaju u lirici Itake. Ali pesničko ja diskretno sebe identifikuje i sa bolno razapetom hristolikom figurom sred modernog grada. Ja stojim raspet sam na zidu i mesec mi blago proba da rebra u pesmi na ulici. Ovaj bogati aluzivni raspon, razuđeni katalog, reminiscencija, provokativna intertekstualna mreža, u dosluhu je sa onom figurom čitanja i pisanja kakva se uspostavlja u dnevniku o Čarnoviću. Ova, Fukovski rečeno, dinamična hermeneutika subjekta u zbirci Lirika Itake, važna je za određenje pesničke poetike Miloša Crnjanskog prema književnoj, kulturnoj i nacionalnoj tradiciji, za određenje pesničke samosvesti u jednom kritičnom istorijskom trenutku na izmaku i neposredno po završetku Velikog rata. Isto tako, moglo bi se govoriti i o širini geopoetičkog i geopolitičkog prostora Lirike Itake, unutar koga se to određenje odvija, Itaka, Kosovo, Srbija, Jugoslavija, Gračanica, Venecija, Krk, Beč, o katalogu lirskih hronotopa, prostora istorije, mita, grada, hrama, javne kuće, pastoralnih prostora u ovoj zbirci. Ipak povlašćenu poziciju imaju dve figure koje se javljaju na okvirima zbirke, Odisej, čije ime je posredno upisano i u ime čitave zbirke, i Don Kihot, tačnije Isus, koji se obraća Bogu Ocu, koji je opisan Don Kihotovskim atributima, pa je tako Isus sin Don Kihotov. Upravo ova završna pesma Molitva govori o svoj složenosti udvajanja, identifikovanja, ukrštanja glasova i pretapanja figura u lirici Itake. Zanimljivo je pomenuti ovu finalnu smisalnu poziciju pesme Molitva. U rukopisima Miloša Crnjanskog, na vrhu stranice na kojoj je mašinom otkucana pesma Molitva, Crnjanski je rukom zapisao: ovo dolazi kao završetak. Epilog je na kraju zbirke, kao završni šamar javnom mnjenju, glas upućen kritičarima i čitaocima, a Molitva je smisaoni završetak lirskog putovanja pesničkog subjekta od heroja lutalice antičkog sveta do viteza lutalice koji stoji na početku modernog doba. Tačnije, to je put od avangardno resemantizovane, iz mitskih i epskih okvira u domen istorije i politike izvedene figure Odiseja do poslednjeg umornog posustalog viteza kojim se parodijski i nihilistički razrešava pitanje apsolutno u lirici Itake. Zašto Odisej? Figura pesnika očigledno ovde se vezuje za Odiseja, a ne recimo za Orfeja, mada obojica su osvenčana boravkom u podzemnom svetu. Odisej, odisejevske aluzije i glasovi prisutni su svakako u krugu nemačke ekspresionističke lirike, recimo kod Gotfrida Bena u njegovoj dramskoj igri Itaka i u toj smeni mitskih toposa i užasavajućih slika ratnog zbivanja. Međutim, figura Odiseja kod Crnjanskog svakako zadobija u kontekstu celine njegovog opusa kolosalni značaj i značenje, nipošto se ne može svesti na bilo kakav uticaj. Ona je važna za razumevanje nacionalne drame Seoba, ali individualne tragedije junaka koji stalno žude za zavičajem. Uzbudljiv je, naravno, i susret Joyceovske romaneskne i pesničke imaginacije Miloša Crnjanskog. Zanimljivo je i Joyceovo objašnjenje zašto me Ulud, odnosno Odisej, privukao pažnju u razgovoru sa Frankom Badgenom. Joyce veli da je Odisej najpotpuniji književni lik, to nije ni Hamlet, nije ni Faust, zato što je Odisej sin, otac, muž, ljubavnik, sve su to pozicije koje se mogu prepoznati u lirici Itake i uopšte u celini opusa Miloša Crnjanskog. Odisej, zahvaljujući lukavstvu, uspeva da se izbavi svih nevolja, veli Joyce. Zanimljivo bi bilo pratiti avanture lukavog Odiseja u književnosti i poeziji 20. veka, o čemu je u nekoliko navrata pisao Aleksandar Petrov. Zanimljiva je pozicija lukavog Odiseja kao jednog od ključnih protagonista filozofije 20. veka, recimo u Horkheimerovoj i Adornovoj dijalektici prosvetiteljstva. Avanture varalice Odiseje su zapravo priče o putu i usponu razuma na čijem kraju je totalna prevara masa totalitarnim režimima 20. veka. Crnjanskog je Odisej svakako privukao, odnosno nije ga prvenstveno privukao zbog tog lukavstva, ali se u lirici Itake može govoriti o lukavstvu pesničkog uma, recimo u tim žanrovskim varkama i obrtima. U tom smislu zanimljivo bi bilo o Odiseji u lirici Itake govoriti iz Deridine dekonstruktivističke perspektive, koja u Odisejevim lutanjima vidi lutanje svake poruke koja traga za svojom stalno izmičućom Itakom. Naravno, najvažnije u tom smislu za razumevanje pozicije Odiseja komentar Crnjanskog uz pesmu Prolog, da je prolog neka vrsta literarnog, ali i političkog programa, da je ovde reč o zbirci rodoljubive, političke i anarhične poezije, trojanske i mikanske aluzije su hotimične i u dnevniku o Čarnoviću je tako. Odiseja je najveća poema čovečanstva, povratak iz rata, najtužniji doživljaj čoveka, pa eto mogućnosti za uvođenje viteza tužnog lica Don Kihota. Međutim, važno je skrenuti pažnju da Crnjanski ovde u ovom komentaru još jednu stvar podvlači, kao povratnik iz rata, zapravo iz istorije, sa svetsko-istorijske pozornice, moderni Odisej je vojnik, i to buntovni, revolucionarni vojnik, i Crnjanski veli da je jedna od tema ove zbirke upravo bila i pobuna vojnika. Kaže on, sve revolucije u to vreme bile su samo pobune vojnika. I još jedan njegov komentar u kome se veli da su ove pesme zazvučale jezivo aktuelno, kaže Crnjanski, u toku ovog prošlog, zapravo drugog svetskog rata, a čini se da i one danas zvuče pomalo jezivo i aktuelno, i mislim da je ono ključno i obespokojavajuće pitanje koliko mi i danas živimo na Itaki. Ovo je inače ovaj moment i vezivanje Odiseja za poziciju vojnika je možda važno i za razumevanje istorije u romanima Miloša Crnjanskog, ali ono je svakako važno za razumevanje pitanja politike književnosti u lirici Itake. Odiseja u lirici Itake iz domena mita i epike preveden u domen istorije, politike i ideologije. Homerov Odisej je, kako to vele i Đerđi Lukač, ali i Erich Auerbach, neokrnjen svojim iskustvima. On je isti čovek, heroj, koji je dve decenije ranije napustio Itaku. On se vraća da ponovo zauzme poziciju koja mu po pravu pripada, poziciju muža, oca i vladara. Kada međutim na početku prologa, avangardni Odisej, povratnik iz rata, veli, ja videh Troju i videh sve. Ta spoznaja svega se možda prvenstveno tiče spoznaje istorije, odnosno ratnog užasa, koja drastično i suštinski menja njegov identitet, pa je on bled i sam. Inače, ta pozicija sam je naglašena i u završnoj pesmi, u pesmi Molitva. To je ključna pozicija Isusa, da je on sam, sasvim sam. Na Itaki će ne da uspostavi stari, nego novi, poetički, politički, ideološki poredak, zapravo revolucionarni obrt. Odiseja Itaku više, za Odiseja, za novog Odiseja, Itaka zapravo više nije dom. Bila je nekada, ali to više nije. U sledećoj pesmi himna veli se u ime čitave jedne gotovo izgubljene generacije, ni doma za nas nema. Zar bi na ostrvu koje je dom mogli biti izrečeni ti nekoliko puta citirani stihovi, otačbina je pijena ulica, a očinstvo prljeva strast. Zato će kao kontrapunkt ovoj istorijskoj Itaki morati da se javi drugo utopijsko ostrvo Sumatra. Zanimljivo je da pred kraj života Crnjanski razmišlja da napiše roman Povratak, koji je zapravo roman koji bi bio roman o nemogućnosti povratka u prošlost, kao najstrašnijem fenomenu jave i sna kod čoveka. Moguće je vratiti se u prostor, ali ne i u vreme. Naime, prostor je, pošto se nemoguće vratiti u staro vreme, to u isti mah i prostor čini obesmišljenim, odnosno ispražnjenim od smisla. Nakon ovog užasavajućeg iskustva istorije, nakon protoka istorijskog vremena, Itaka je u lirici Itake zapravo zamrznuta u onom trenutku Homerove Odiseje, u kojem na njoj vlada pijanka i bluda. Jedini obračun koji je moguć je onaj poetički i politički, ne više oruženi. Moguće je, kako ironično veli lirski subjekt, zapevati malo nove pesme koje su kompenzacija za ubistva i koje su kompenzacija ubojitih strela koje Homerov Odisej odapinje na razuzdane prose. Kako razumeti ovaj poetički i politički angažman u lirici Itakije koji drastično razara sve vrednosti starog sveta, uspostavljajući jedan od najvećih diskontinuiteta u srpskom stihu, poeziji i kulturi novog doba, toliko veliki da će Crnjanski biti neprihvatljiv za čitavu jednu generaciju pesnika. Dovoljno je možda pogledati antologiju Miodraga Pavlovića. Prema problemu političkog angažmana, Crnjanski se odredio otvoreno u objašnjenju Sumatre. On kaže, većina nas najnovih, iako se nalazimo na političkoj levici, odbacuje sve korisne, popularne, higijenske dužnosti poezije, pa kaže socijalizam, na primjer, mi ne bismo širili lirskim pesmama. Za razumevanje tog angažmana bitna je i ona priča o bogovima iz zbirke Priča o muškom, koja je zapravo jedna groteskna vizija, može se čitati kao groteskna vizija oktobarske revolucije. Tu angažovanost možda treba razumeti na drugačiji način. Lirika Itakije uspostavlja novi odnos delovanja i moći jezika u književnom i društvenom prostoru, novi, kako Jacques Rancière veli, sistem identifikacije i razumevanja umetnosti pisanja. Na nov način, razrešavajući odnos između jednog sistema značenja reči i sistema vidljivosti stvari, lirika Itakije zasniva novu demokratiju pisanja koja želi da učestvuje u preraspodeli prostora i vremena, vidljivog i nevidljivog, govora i buke na javnoj i društvenoj sceni. Zanimljiva i indikativna je pozicija završne pesme u vidovdanskom ciklusu, to je pesma Pozdrav, to je pozdrav slobodi, koja se može shvatiti u individualnom, nacionalnom, odnosno kolektivnom smislu, ali kao sloboda stiha, sloboda žanra. U tom razrešenju ovih pozicija, naravno važnu ulogu ima figura Odiseja, koja se dovodi u vezu sa najuzvišenijim, sakralnim i kanonizovanim likovima kulture, sa Bogom Ocem i sa Isusom Hristom. Što je svakako drugačije nego recimo u Dnevniku Čanoviću, da je ta Don Kihotovska pozicija vezana za figuru čitanja i imaginacije kao mogućeg izlaska ili bekstva od istorije. Tu je Don Kihot upravo onakav kako ga i Foucault objašnjava, kao pokretna biblioteka, tekst, znak. Bilo bi zanimljivo napraviti jedan katalog pojavljivanja Don Kihota u opusu Miloša Crnjanskog od tog izgubljenog romana Sin Don Kihotov, napisanog u oči prvog rata, u vreme recimo kada Ortega i Gasset piše svoju znamenitu raspravu o Don Kihotu. Zatim u predgovoru za Flaubertov roman Novembar, Crnjanski upravo Don Kihota određuje kao oca modernog čoveka. I tu se u opisu tog modernog čoveka vidi kretanje od Odiseja ka Don Kihotu, odnosno ka ovoj tugi koja od svega oslobađa. Neću ovde čitati ceo taj opis, ali zanimljivo je da na kraju predgovora Flaubertovom Novembru navodi Bodlerove stihove upravo o putovanju i smrti. O smrti, stari kapetane, i ovaj kraj već je dosadan, vodi nas dalje, svejedno da li u raj ili u pakao, daj nam samo nešto nepoznato i novo, što svakako se može čitati u kontekstu završetka prologa ili nam život nečeg nova nosi. A poznato je da Crnjanski u svom prikazu Andrićevog eksponta pisao o Bodleru kao prethodniku eterizma. U drugoj knjizi, zapravo na kraju druge knjige se oba, kada više nema nikakvih istorijskih podataka o Pavlu Isakoviću, kada je pripovedan u jednoj vrsti krize, pominje se jedna epizoda o junaku koji je pao sa konja mrtav pred vetrenjačom u jednom istorijskom jurišu, odnosno u jednom jurišu koji je zabeležena istorija. Konačno u romanu o Londonu Rijepin živi na brdu vetrenjača. Dok Unamuno, Don Kihota, plemenitu i hrabru ludu, koja polazi da ostvari svoj ideal i da popravi svet, dovodi u vezu sa Isusom, odnosno sa Isusovom žrtvom. U pesmi Molitva Isus je sin Don Kihotov, odnosno Bog Otac je prikazan atributima Don Kihota, čime se sasvim jasno uspostavlja ono utkivanje božanstva i ludosti, o čemu je u svojoj teoriji romana povodom Cervantesa pisao Đerđi Lukač. Hrišćanska Božija vizija o ljubavi i milosrđu ukazuje se tako kao Don Kihotovski, uzvišeno, uzaludni i tragično iluzorni projekat. Uzvišene hrišćanske vrednosti višestruko prevazilaze skromne ljudske mogućnosti na ovom svetu, a jedina izvesnost je smrt, bez ikakve nade u iskupljenje i smisla. Oče naš, ali sin tvoj nema više moći da se u štalama na putu u noći ičem od smrti nada. Završetak jeste u znaku nihilističkog, grotesnog, ironičnog, ali to nije poslednja reč u pesničkom opusu Miloša Crnjanskog. Da li u svetu lirike Itakije ipak ima izlaza u eterizmu ili u tugi? Meni se čini veoma važan onaj izlaz, ona mogućnost koju nudi jedan od važnih tumača Miloša Crnjanskog, a to je Danilo Kiš, koji tumači pesmu Serenata. Naime, u domenu, da li je taj izlaz koji postoji iz pakla lirike Itakije, upravo u domenu jezika, metafore, anagramske poruke, kriptopisma lirike Itake, poruke koja želi da se oslobodi, da se iskaže, ali ne može da se domogne milosti i obličenja, ne može da se iščauri iz svoje skrivene ljuske. Naime, Kiš taj optimizam ove zbirke vidi u onom naslovu Danteovog dela Vita Nuova, novi život, koji je anagramski skriven u stihovima samo jablanovi viti i borovi pusti ponositi. E to optimističko Vita Nuova je prema Kišu ono što ne može da se izgovori jasno i glasno u srcu pakla, pa se ponavlja u serenati kao da se osluškuje, kao da u toj repeticiji koja bi trebalo da bude varijacija, ostaje sva njena neiskazanost, daleki odjek smisla koje prerasta u slutnju i muziku. E ta mogućnost izlaza upravo u slutnji i u muzici je ono što će se otvoriti u poemama Miloša Crnjanskog, možda ponajpre u Lamentu nad Beogradom. Hvala.
U ciklusu Miloš Crnjanski, poezija i komentari, u kojem emitujemo snimke izlaganja sa istoimenog naučnog skupa održanog na Filološkom fakultetu u Beogradu, slušali ste izlaganje Predraga Petrovića Lirika Itake između Odisejevskog i Donkihotovskog glasa. Posle muzičke emisije možete pratiti izlaganje Zvonka Kovača, Crnjanski i Krleža, njihova ratna lirika i komentari.